Kun mä paljon soitan Ravelin ja Debussyn musiikkia, niin siitä musiikista aistii myös ranskalaisen ilmapiirin. Pariisissa, kun mä avaan ovea ja menee ulos, niin siinä on heti semmoista kivaa sähköä. Ja ranskalaiset vie asiat niin kauhean pitkälle kaikissa asioissa.
Kuusi kuvaa pianotaiteilija Laura Mikkolan elämästä. Tervetuloa, Laura.
Kiitos paljon.
Teki mieli sanoa, että tervetuloa Suomeen, kun asut niin paljon Ranskassa ja osittain asut täällä Suomessa. Miten tämä jaottuu? Asutko kahdessa maassa puoliksi ja puoliksi?
No tällä hetkellä niin paljon Pariisissa kuin mahdollista, kun kaksi tytärtä käy siellä koulua, niin ettei he missaisi tärkeitä koulupäiviä, niin yritän olla siellä Pariisissa mahdollisimman paljon.
Mm. Ja tällä hetkellä olet Suomessa erilaisten työprojektien parissa ja tästä syystä tapaamme nyt Ylen studiossa, koska se oli kätevä paikka tätä haastattelua varten ja Yle on sinulle tuttu talo.
Joo, kyllä. Mä oon pienestä pitäen käynyt täällä tekemässä radionauhoja. Ne on ollut hienoja ja opettavaisia kokemuksia. Ja nyt tuun ensi maanantaina tänne takaisin nauhoittamaan kolme Sibeliuksen laulua. Mm-hmm. Ne on upeita Selin Palmgrenin sovituksia.
Sibeliuksen juhlavuosi on meneillään.
Kyllä, joo. Mulla on nyt tänä vuonna oikeastaan joka resitaaliohjelmassa on Sibeliuksen teoksia.
Tämä studio onkin aika värikäs ja yllätyksellinen. Tässä ollaan ihan lähellä näitä vanhoja musiikkistudioita, joissa olet paljonkin ollut, Laura Mikkola. Ja täällä on värikästä rekvisiittaa, on kissakangas tuossa seinällä ja kissoistahan sinä pidät.
Joo, kyllä. Mulla on itselläni ihana 10-vuotias Michelle-kissa.
Ajatuksena on katsella kuvia kotialbumistasi tai sinulle tärkeitä kuvia elämäsi varrelta ja te kuulijat voitte käydä katsomassa näitä kuvia osoitteessa yle.fi/6kuvaa kirjaimen kirjoitettuna ja yhteen. yle.fi/6kuvaa ja siellä on sitten 5 kuvaa, jotka Laura Mikkola on valinnut ja 6. kuva on tyhjä kuva ihan tahallaan, mutta siitä vähän myöhemmin. Jos katsellaan näitä kuvia, joita olet tuonut mukanasi tänne, niin mikä nyt on ensimmäinen kuva näistä, jotka olet valinnut?
No aloitettaisiko tästä, missä mä oon 8-vuotias? Se on niin kuin,
joo.
Se on otettu mun vanhempien kotona Haukilahdesta, missä mä edelleenkin majailen silloin, kun olen Suomessa.
Lapsuuden kodissa.
Kyllä, joo. Ja se on ihana, siis samana vuonna kun mä synnyin, niin mun äiti Marja Mikkola, hän on pianisti, niin hankki upean Steinway-flyygelin. Niin mä oon tässä kuvassa sen Steinway-flyygelin äärellä. Ja tää on itse asiassa semmoinen haastattelutilanne. Toimittaja Sirkka Lassila, joka mulla on ollut onni, että hän on myös mun kummitäti, niin teki jutun Helsingin Sanomiin. Mä olin menossa konsertoimaan Radion sinfoniaorkesterin solistiksi. Soitin Haydnin C-duurikonsertosta pari osaa, niin teki tämmöisen kivan jutun. Niin
Minä vuonna tämä kuva on otettu?
Tämä on otettu vuonna 1982.
Ja olet tässä vaalea, nuori, viaton tyttö.
No joo, silloin mä olin kiltti joo.
Mutta olit ilmeisesti jo soittanut jonkun aikaa silloin.
Joo, ja esiintynytkin paljon. Mä oon 4-vuotiaana aloittanut pianonsoiton ja aina rakastanut musiikkia, ollut kiinnostunut siitä. Ja laulannut 9 kuukauden ikäisenä Vivaldia. Ja, että se on ollut hyvin luonnollista tämä, että on ajautunut musiikin pariin.
Kuka silloin oli soitonopettajasi?
No, mulla oli Merilouos ja sitten tämä on sikäli merkittävä vuosta 1982, että mä pääsin professori Tapani Valstan oppilaaksi samana vuonna. Mulla oli silloin 82 vapunaattona semmoinen koessoitto Valstalle, soitti hänelle Bachin D-duuripreludin ja Chopinia ja hän sitten päätti hyväksyä minut oppilaakseen, mikä oli mulle tosi merkittävä asia, että ne oli aina, mulla oli aina 2 tuntia viikossa Tapani Valstan johdolla. Hän vaati kaikki, että mä soitan aina kaikki ulkoa. Mä en 9 vuoden aikana kertaakaan käyttänyt nuotteja Valstan tunneilla.
Huhhuh.
Joo, mutta siitä on ollut mulle paljon apua myöhemminkin. Että ja erittäin vaativa opettaja ja hän on mielettömän upea muusikko ja pianisti, että mä opin häneltä valtavasti ja ja soitettiin todella isot määrät ohjelmistoa, valtavasti Bachia ja hän sai mut innostua Béla Bartókin teoksista.
Jotka on vaikeita.
Joo, kyllä, mutta kaikki mikrokosmokset soitettiin ja siitä eteenpäin. Ja mä muistan, mulla oli aina haaveena saada soittaa Beethoven ja Beethovenin sonaatteja ja valsta. Se oli tiukkana siitä, että ei, että se on, ei vielä. Että mä aina manguin, että milloin. Ja.
Koska pääsit soittamaan sitä?
No pari vuotta mä olin oppilaana, että sit sain
palkinnon.
Joo, Beethovenin ton G-duorisonaatio plus 14 numero 2. Ja mä olin ihan seitsemännessä taivaassa, kun pääsin sitä harjoittamaan. Mm.
Tässä näkyy muuten nuotti tässä flyygelin nuottitelineessä. Siinä on nuotti näkyvissä. Mikähän kappale siinä on, kun sulla
muistikuvaa? Mä yritin katsoa. Mä luulen, että musta vaikuttaa, että siinä on Chopinia.
Joo.
Tämän kuvan alla luki timanttisäveliä ja se johtui siitä, että mä silloin sanoin haastattelussa, että mä etsin aina kappaleesta timanttisäveliä, mikä on niin kuin kaunein sävel melodiassa.
Niin kuin tämä on tosiaan kuva siitä Helsingin Sanomien haastattelusta.
Joo.
Joo. Muistatko tai tiedätkö kuvaajan nimeä?
En. Siis mä muistan vaan, että siis se Sirkka Lassila tuli meille ja hän on hyvin hauska.
Mutta kotialbumiin sitten jäi tämä kuva.
Joo.
Eikä ihme. Tosi kaunis kuva. Ja koko musiikkiharrastus tuli ensin kotoasi. Että sieltä se lähti.
Kyllä, joo. Ja se on mielettömän suuri apu ja tärkeää, että perheessä on muusikko. Että se auttaa niin paljon, että kun äiti on pianisti, vaan tehnyt diplomi Sibelius Akatemiasta ja opiskellut Budapestin List Akatemiassa, niin onhan siitä valtava apu ollut aina.
Joo, ja sama intohimo sitten tarttui sinuun, että se ei ollut mitenkään ulkoapäin väkisin syötettyä tai että se oli semmoista luontevaa.
Ei, mä olin todella innostunut ja oikein semmoinen himoharjoittelija. Mä rakastin viikonloppuja, kun sai harjoitella 5-6 tuntia eikä kouluhäirinnyt.
Joo, se onkin sitten selvästi intohimo, koska monillahan se on ongelma, että ei jaksa sitten harjoitella tarpeeksi.
Joo, ei, mä oon aina nauttinut harjoittelemisesta paljon.
5-6 tuntia, että oliko se päivittäin sitten viikollakin niin paljon?
Joo, no koulua, kun mä kävin Helsingin ranskais-suomalaista koulua, niin kyllä mä koulun jälkeen aina 2-3 tuntia kuitenkin harjoittelin. Et viikonloppuisin sitten, kyllä mä 5-6 tuntisia päiviä tein.
Joo, ettei se ihan kevyttä ollut, että jos te asuitte Haukilahdessa ja matkustit sitten. Oliko ranskalainen koulu silloin jo Munkkiniemessä?
Ei, se oli silloin ala-aste, oli Laivurin kadulla ja yläaste Arkadian kadulla. Ja sitten menin Valstan tunneille ja viikonloppuisin oli teoriasäveltapailutunteja ja sitten kamarimusiikki. Opettajana mulla oli viulisti Pekka Kari. Ne oli hauskoja, kivoja tunteja. Viulisti Jaakko Kuusiston kanssa soitettiin vissiin parikymmentä sonaattia hänen johdolla.
Ja minä vuonna sitten tai minkä ikäisenä pyrit Sibelius Akatemiaan?
Mä itse asiassa vuonna 1981, että mä olin tuossa jo.
Niin tässä kuvassa olit jo siellä sisällä.
Joo, kyllä. Joo. Nuorisokoulutuksessa.
Joo. Pianotaiteilija, joka on päässyt niin pitkälle kuin sinä, Laura Mikkola, olet päässyt, konsertoit kaikkialla ja asut Ranskassa. Lavat ovat tulleet tutuiksi eri puolilla maailmaa.
Joo, kyllä kaikki maanosat on käyty läpi.
Ilman totista intohimoa ei varmasti tämä koko ura ole mahdollinen.
No kyllä siinä pitää olla suuri tarve ja tahto
ja palo.
Soittaa ja paloja ja rakkaus musiikkiin. Ja.
Mm. Täällä on paljon kuvia. Tämä oli tämä lapsuuden kuva ja asuitte siellä Haukilahdessa ja siellä on edelleen sinun tukikohtasi täällä Suomessa.
Joo ja se on kiva, siellä rivitalon pääty, niin siellä on kiva harjoitella.
Rauhaisaa.
Joo.
Minkä olet valinnut seuraavaksi kuvaksi?
No, jos mennään aikajärjestyksessä, niin tässä on kiva kuva, missä mä oon säveltäjä Eino-Juhani Rautavaaran kanssa tutkitaan hänen kotonaan Kulosaaressa niin partituureja. Ja tämä kuva on otettu vuonna 1997. Jeppe Tuomainen on ottanut tämän kuvan.
Siinä on kiva tunnelma. Siinä on säveltäjä tuossa vasemmalla puolella ja sinä olet tuossa oikealla ja kumpikin kovasti hymyilee.
Joo, me ollaan hyvin iloisen näköisiä tässä.
Minkälainen sessio tämä oli?
Tässä otettiin yhtä levyä varten kuvia siellä ihanen Kulosaaren kodissa. Se oli kiva välitön tunnelma. Mä oon levyttänyt kaikki Rautavaaran teokset, myös hänen 3 pianokonserttoa. Ja Mä muistan vuonna 1996 sain tämän ihanan projektin saada levyttää näitä Eino Juhanin teoksia ja menin ensimmäistä kertaa. Se oli 20. päivä syyskuuta vuonna 1996, kun mä ensimmäistä kertaa sitten menin tapaamaan häntä ja Sini Rautavaara oli myös paikalla ja soitin hänen ensimmäisen konserton ja se jäi semmoiseksi hienoksi hetkeksi, että siinä jotenkin oli paljon energiaa koko siinä tilanteessa, että Eino Juhani ja Sini Rautavaara itsekin myöhemmin sanoi, että se energia jäi sitten sinne pitkäksi aikaa.
Mm. Ja teillä jatkui ystävyys, yhteistyö?
Joo, kyllä. Se on aivan ihanaa. Kaksi teosta Eino Juhani Rautavaara on omistanut mulle, säveltänyt mulle Passionaalen ja Fuokon pianolle. Ja tosiaan olen soittanut hänen teoksiaan vaikka missä ja konserttoja myöskin Amerikassa ja ympäri Eurooppaa. Että
ovat saaneet hyvän vastaanoton.
Kyllä, joo. Kyllä Rautavaaran musiikista pidetään paljon. Nyt mulla on pari vuotta ollut uutuutena sovitus hänen kuuluisesta orkesteriteoksesta Cantus Arcticus, joka on siis konsertto linnuille ja orkesterille. Mä pyysin pianisti Peter Lönnqvistia tekemään siitä sovituksen ja Eino Juhani Rautavaara oli hyvin tarkka, että se sovitus menee just niin kuin hän haluaa. Ja mä oon nyt esittänyt sitä tosi paljon ja mä käytän siinä esitystilanteessa tätä samaa lintujen ääni CD:tä, mitä orkesterit käyttää.
Loistavaa.
Joo, mut tuli mieleen, että soitin sitä Tunisissa Karthagon katedraalissa ja mulla oli siellä kenraaliharjoitus ja ihmiset huomioivat, että yhtäkkiä se, koko sen tämän kappaleen kuuntelin eturiville, tuli semmoinen ihana kissa kuuntelemaan lumoutuneena.
Ahaa, joo, että missä ne linnut ovat.
Niin, just se katteli ylöspäin, mutta se oli ihana, kun se oli niin keskittynyt ja lumoutunut teoksesta.
Mahtoi olla tapahtuma, kun miettii siellä Välimeren tuntumassa arktiset linnut lauloivat.
No kyllä, joo, ja siellä kanssa oli tosi suuren suosion tämä, että se.
Kuinka pitkä teos se on?
Se on 16 minuuttia. Se on niin upea, todella kaunis teos ja sitten kun tulee nämä lintujen äänet yllätyksenä, niin se on aivan fantastinen teos. Mm.
Nythän puhutaan siitä linnuista puheen ollen, että lintujen laulu on täällä pohjoisessa muuttunut. Kaupunkilinnut livertää vähän niin kuin niukemmin kuin maalla asuvat linnut. Et sitä on ihan tutkittu.
Aa, niin.
Joo, tuli mieleen, että kummatkohan tässä tallenteessa laulavat.
Niin. Eino Juhani Rautavaara on itse käynyt nämä nauhoittamassa Limingan soilla. Että
No, siellä on varmaan ihan kunnon maalaislinnut.
Joo, niillä
nämä pitkät versiot vielä.
Joo, tämä on ollut ihana saada tutustua Eino Juhaniin. Hän on niin henkevä ja karismaattinen henkilö.
Että siinä on luonteva, hyvä, toisiaan innostava yhteistyö.
Kyllä.
Ja mitä silloin tapahtui elämässäsi? Asuitko silloin vielä Suomessa vai olitko jo muuttanut Ranskaan?
Joo, 97 mä en ollut vielä Ranskassa, mä menin sinne vuonna 99. Mä itse asiassa valmistelin, mä asuin yhden vuoden Roomassa, niin mä varmaan etsiskelin sieltä silloin paikkaa, jonka löysinkin Trastevereltä Via della Lucella.
Kuulostaa kivalta.
Kyllä, se oli hauskaa, joo.
Niin, siitä tuli mieleen, että silloinhan konsertoit vuonna 96 presidentti Ahtisaaren valtionvierailun yhteydessä Villa Lantessa.
Joo, se oli hieno, tosi hieno kokemus.
Mikä vei sinut Roomaan silloin alun perin?
Mä olin kiinnostunut italialaisesta kulttuurista ja sitten mulla oli onni käydä tosiaan Roomassa ja musta se on niin fantastinen kaupunki ja se ilmapiiri. Ja rakastan Italiaa edelleenkin ja heidän kaikkia ruoka- ja juomakulttuuria. Ja
ymmärrän hyvin.
Niin.
Opiskeletko kieltä myös italiaa?
Joo, silloin mä puhuinkin sitä ihan silleen. Kyllä mä vaan italiaa puhuin siellä Roomassa.
Että. Mm. Niin, koska ranska oli pohjana, niin siihen pääsee aika kivasti kiinni.
Joo, kyllä. Ja mulla oli konsertteja siellä myös eri paikoissa, eri puolilla Italiaa. Ja musta tää oli hieno kokemus asua siellä Trasteverellä. Kyllä mä usein mietin kaihosasti, että voi että. Niin, nautinko tarpeeksi?
Niin, se on tunnelmallinen kaupungin osa, se Trastevere.
On
todellakin.
Se on. Kyllä.
Kyllä.
Joo, mulla oli silloin paljon konsertteja Mä olin saanut toisen palkinnon kuningatar Elisabeth pianokilpailusta. Belgiassa vuonna 1995, niin siitä tuli mieletön määrä konsertteja niille seuraaville vuosille.
Olit kuitenkin kovin nuori vielä silloin, ja silloinkin olit, niin. Olit kovin nuori, että silloin tosiaan sait tunnustuksia tiuhaan tahtiin ja sitten tuli näitä konserttipyyntöjä. Olit kuitenkin vasta vähän yli 20, eikö näin ollut?
Joo, kyllä.
Joo, että se mahtoi olla aika vaativaa henkisesti.
Joo, ei nuo kilpailutilanteet, ne on tosi jännittäviä. Että.
Eli tämä kuva, jossa olet säveltäjä Eino-Juhani Rautavaaran kanssa käymässä läpi partituuria, oli vuodelta 1997. Ja olit saanut huomattavia palkintoja ennen tätä kuvaa. Voitit Ranskassa Ravel-kilpailun vuonna 1988 ensimmäisen palkinnon. Ja sitten 1992 Mailind pianokilpailut Helsingissä. Sieltä tuli ensimmäinen palkinto. Eikö näin ollut? Ja,
joo, kyllä.
Joo. Ja sitten oli Unisa Transet pianokilpailu Pretoriassa vuonna 1994 ja sieltäkin sait ensimmäisen palkinnon, että valtavia saavutuksia, eikä tämä putki ollenkaan jäänyt siihen. Kuningatar Elisabetin pianokilpailu Brysselissä vuonna 1995, sieltä sait toisen palkinnon. Muistatko vielä hyvin näitä eri kilpailuja erillisinä tilanteina?
Vai, muistan joo. Tosi hyvin kyllä, ne on niin vahvoja kokemuksia, että... Ja niin kuin olisi suunnilleen eilen tapahtunut.
Niitä varmasti käy koko elämänsä
on,
läpi.
Se on niin iso valmentautuminen ja tuommoisiin kilpailuihin. Ja isot ohjelmista pitää olla valmiina. Ja suuri valmentautuminen tämmöisiin koitoksiin, kansainväliset kilpailut. Että todella jännittäviä tilaisuuksia, mutta niistä oppii sitten kans tosi paljon. Ja mikä oli ilahduttavaa, mä Pretoriasta ja... Brysselin kilpailuista sai myös yleisöpalkinnan, mikä oli mukavaa.
Niin, se on todellinen tunnustus.
Joo, ja sitten mä käyn vielä usein Belgiassa, niin siellä aina törmää ihan missä tahansa kaupungissa tulee joku. Ja joo, mä muistan, sä soitit Prokofievin toisen konsertin finaalissa, niin se on hirveän mukavaa, että se on jäänyt mieleen, kun on siinä jokunen vuosi tästä.
Joo, totta kai, ja... Sitten hän sai myös nuoren taiteilijan Suomi-palkinnon vuonna 1995 ja olit silloin 21-vuotias.
Joo, se oli valtavan suuri kunnia.
Että siinä on pitkä lista ja sen jälkeen olet tehnyt vaikka mitä ja paljon levytyksiä, totta kai näitä konsertteja. Mutta se tilanne oikeastaan silloin ihan nuorena, kun olit näissä kilpailuissa ja kun esiinnyt nyt, niin onko sillä... tiiviillä tunnelmalla tai sillä esiintymistapahtumalla mitään eroa? Että onko, siis sehän on tilanne, jossa vaaditaan äärimmäisen paljon, kuten sanoit, mutta onko se lataus samanlainen vai hallitsetko sitä jotenkin eri tavalla nyt aikuisena, kunnon aikuisena?
Niin, joo, esiintymistilanteet, konserttitilanteet, ne on aina jännittäviä, että siinä on aina edellisenä iltana mulla alkaa semmoinen, alkaa se tietty... jännitys tulla, että tietysti sitä, kun on paljon soittanut satoja konsertteja, niin oppii tuntemaan itsensä ja tietää, mitä pitää tehdä ja että siinä mielessä että saa hallita itsensä vaikeissa tilanteissa, että on selviytynyt tämmöisistä tilanteista.
Ja varmasti silloin ihan nuorena, tai voin kuvitella, että hyvä opettaja on sitten kanssa auttanut siinä valmistautumisessa tai
joo,
antanut jotakin eväitä siihen.
Kyllä, ilman muuta, joo.
Joo. Muistatko, oliko jotakin tällaisia niksejä, konkreettisia niksejä, jotakin fyysisiä harjoituksia tai henkisiä harjoituksia?
Mulla on itse asiassa, että mä oon 13-vuotiaasta saakka jumpannut joka ikinen päivä. Että se auttaa, että niin kun tuntee kroppansa, niin pystyy käyttämään, se tuo lisää voimaa siihen soittoon, niin...
Ja sitä jumppaaminen, mä oon ymmärtänyt tosiaan, että se on niin säännöllistä ja asia, josta et ikinä tingi, niin onko se aina niin kuin tietyllä hetkellä vuorokaudesta tai aikataulun
joo, mä teen se heti aamulla ekana, että vaikka joutuisi heräämään 4 aamuyöstä, mutta siitä mä en lintsaa koskaan. Se on jotenkin tämmöinen varmaan psykologinenkin merkitys sille mun jumpalla, että... Ennen kävin enemmän kaiken maailman tunneilla ja juoksemassa. Mä oon juossut 3 maratoniakin ja Mm-hmm. Mutta nyt mulla on tämä jumppa, että jotain pitää aina tehdä ja
joo.
Uimisesta tykkään myös.
Joo, no se varmaan saa sitten mielen rauhoittumaan ja niin kuin voi tutkia itseään monella tasolla.
Joo, kyllä, ja no, tämä kaikki auttaa paljon sit näissä vaikeissa konserttitilanteissa.
Mm. Mutta varmaan on niin, että se jännitys, tai se sanotaan sitten jännitys tai lataus ei koskaan lähde esiintyvästä ihmisestä toivottavasti kokonaan pois.
Niin ei varmaan, joo ei.
Sitten olisi ihan täys tylsimys, eikä olisi enää niin, mitään karismaa. Joo.
Joo, semmoinen hyvä jännitys tekee enää, tuo semmoisen terän siihen soittoon.
Sitten jos me katsellaan vielä näitä kuvia, että työhön tässä nyt liittyy ilmeisesti tämä seuraava kuva, kolmas kuva, jonka olet valinnut, pianotaiteilija Laura Mikkola. Ja tässä vaiheessa muistutan kuulijoille, että näitä kuvia voi katsella verkko-osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Niin mikä on nyt tämä kolmas kuva, jonka olet valinnut?
Joo, tämä on vuonna 1999 otettu Genevessä, Genevän konservatoriossa. Mulla oli siellä oma resitaali, muista soitin muun muassa Chopinin homolisonaatin. Tässä mun vieressä on suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi. Hän ja hänen vaimonsa Liisa on mun hyviä ystäviä ja tutustettiin just tänä samana vuonna Genevessä. Ja tämä oli sikäli kiva tämä mieleenpainuva konsertti, että Pekka Huhtaniemi järjesti semmoisen yllätyksen, kun mä olin lopettanut konsertin, että hän tuli parin herran kanssa sinne lavalle ja he lauloivat mulle serenaadin. Se oli,
oho.
Joo, se oli ihanaa.
No fiksua.
Joo, niin se oli tosi kiva ja että hän on hyvin, hän rakastaa musiikkia todella paljon ja on hyvin kulttuurihenkilö ja ollaan tavattu sen jälkeen Oslossa ja Lontoossa monta kertaa. Ja hän on vaimonsa Liisan kanssa tullut Iitin musiikkijuhliin, jota mä järjestän niin monta kertaa. Ja mä halusin ehdottomasti nyt sitten tämän kuvan valita tähän mukaan.
Joo, ja tässä kuvassa näkyy tosiaan suurlähettiläs, näkyy tässä vasemmalla. Muistatko yhtään sitä kuvaustilannetta?
Mä oon tuossa siinä lavalla just, tää on joku näitä. Tää on vähän epäselvä, mutta tää on vähän siitä serenaadihetkestä otettu kuva. Hieno kuva.
Se on tosi hieno.
Tyylikäs.
Joo, sinä näyt sitten tuossa oikealla vähän pienempänä ja kukkakimpun kanssa ja sitten tässä ihan etualalla on kauniita kukkia.
Joo, oli tuota lava koristeltu.
Eli siinä konsertti on juuri ohi ja ehkä tietynlainen helpotuksen tunne.
No kyllä, joo, sen näkee mun ilmeistä.
Joo, mutta on varmasti semmoinen merkityksellinen hetki, joka taltioitui.
No kyllä, ei ole mulle sen jälkeen tullut.
Serenaadeja
niin.
Lavalla.
Joo, kyllä sen muistaa ikuisesti. Se oli tuolla Geneven konservatoriossa, se oli iso sali.
Joo.
Se on otettu vuonna 1999, se on itse asiassa laitettukin, tämä on lähetetty 2. marraskuuta.
Mm. Ja sitten kuvaaja, et tainnut tästä tietää, että kuka tämän oli napsassa.
Ei, mutta mä olen iloinen, että tämä lähetettiin mulle sitten jälkikäteen tämä kuva.
Tämmöiset on hyviä muistoja.
On. Niin, siinä on vielä se hauska pointti, että tässä paitsi serenaadi, mulla oli toinen yllätys kanssa. Me mentiin Pekka ja Liisa Huhtaniemen kanssa jälkeen kuuntelemaan privaatisti niin Johnny Hallidayta yhteen sveitsiläiseen hotelliin.
Upeeta.
No joo, se oli siinä paljon
Joo, että hän oli silloin siellä keikalla.
Kyllä, joo.
Mm-hmm.
Villiin nytti sveitsiläiset rouvat, että ne melkein hyppi tuoleillaan.
Niin, no varmasti. Joo, kyllähän oli semmoinen villiinnyttäjä.
Joo, joo, niin tosiaan, niin se ilta jatkuu vielä siitä eksoottisesti.
Oliko Geneve tai Geneve sinulle millään lailla muuten tuttu paikka, vai oliko tämä pelkkä konserttimatka? Tai?
Aina silloin tällöin mä oon siellä käynyt, ja viime vuonna soitin se on tosi vaikea Thomas Adesin konsertti on siellä, että kiva kaupunki, että kyllä mä mielellään aina menen Sveitsiin. Että.
Mm. Ja sinnehän tulee ihmisiä monesta maasta, se on semmoinen risteysasema Euroopassa.
Joo.
Jännittävä maa ja varmasti semmoinen vierasmaalaisten taiteilijoiden, artistien hyvä paikka, koska sinne mielellään kutsutaan paljon ulkomailta esiintymään. Mutta joka tapauksessa aika kulki eteenpäin. Tässä ollaan 1990-luvun lopussa. 1999 oli tämä kuva.
Joo.
Genevestä. Ja mitä silloin sitten tapahtui elämässäsi? Asuitko vielä Roomassa vai silloin olit jo lähdössä pois sieltä?
Silloin matkustin Pariisista tuonne. Mulla oli myös silloin Bernissä konsertti ja mä olin jo silloin asettunut Pariisiin. Mä Pariisissa asuin ensin pari vuotta Cité des Artsissa, että se oli sitä aikaa.
Joo, ja osasit kielen, koska kävit ranskalaisen koulun.
Joo.
Että sillä tavalla oli helppo asettautua sinne.
Niin, ja Pariisi on niin ihana kaupunki.
Että. Totta kai. Eli mitä silloin teit siellä? Oletko konsertoimassa siellä vai oliko sulla jokin projekti meneillään Pariisissa silloin siihen aikaan?
Mä olin iloinen, kun pääsin sinne Cité des Artsiin asumaan. Siellähän saa olla maksimi 2 vuotta. Mä siellä valmistin mun tulevia konserttiohjelmia ja matkustin tosi paljon niihin aikoihin. Että, sinne pääsee eri alan taiteilijoita asumaan. Joo. Mutta tietysti maksaa, mutta ei se ole niin hurjaa.
Se, että sinne pääsee, niin on jo hieno
juttu. Joo, että sinne pitää panna anomukset täällä. Suomella on omia ateljeita siellä.
Joo. Ja sinullahan on, Laura Mikkola, tosi tärkeä kiinnekohta tänne Suomeen, kun olet IITin musiikkijuhlien taiteellinen johtaja. Merkittävä tapahtuma joka vuosi. Miten se lähti liikkeelle, tämä IITin projekti?
Siis IITti on mulle lapsuudesta saakka tuttu paikkakunta, että aina kaikki kesät vietettiin siellä.
Niin, että se on tärkeä.
Kyllä, joo. Että mun isäiti on siellä asunut pienenä tyttönä ja hänen isänsä ollut IITin kirkon kanttorina 40 vuotta. IITissä on aivan ihana luonto ja se on kaunis paikkakunta. Ja mä kun kiertelin eri puolilla Suomea ja Eurooppaa kesäfestivaaleja, niin alkoi tulla tämmöinen haave, miksei tänne IITinkin maisemiin voisi järjestää jotain. Ja
niin, miksi ei?
Niin, ja ehdotin sitten sitä IITin kunnan herroille, jotka sitten innostui ideasta. Ja
minä vuonna tämä oli?
2002, 2003 niin alkoi juhlat ja ne on ollut joka kesäkuun viikkoinen juhannusta ja nyt tänä kesänä sitten 13 kerta, kun IITin musiikkijuhlat pidetään.
Se on kyllä hieno saavutus ja että se on jatkunut näin pitkään ja ilmeisesti saanut koko ajan vaan enemmän näkyvyyttä.
Joo, kyllä. Että se on ihana järjestää, kun siellä on oikein hyvä ilmapiiri ja IITin kunta pitää tapahtumasta ja on mukana siinä paljon talkoolaisia, joiden työ on ihan valtavan tärkeää, niin se on ollut kiva. Ja yleisöä on aina salit täynnä, niin sehän on ihana silloin järjestää, kun on innostunut yleisö. Ei ainoastaan Suomesta, vaan myös ulkomailta tulee aina
nimenomaan
yleisöä. Ja
joo. Kun olet siellä omassa ympäristössäsi ja saat soittaa tietyllä tavalla kotikonnuilla, kun se on lapsuuden kesiesi maisemaa, niin se varmaan tuntuu tosi hyvältä.
On se kyllä ihana, että mä oon ollut kauhean iloinen. Siellä on ollut paljon huippumuusikoita ja ulkomailta ja Suomesta. Ja nyt viime kesänä säveltäjä Kaija Saariaho saapui IIT. IITissä on miltei joka kesä esitetty Kaija Saariahon teoksia, niin hän nyt viime kesänä hänen kalenterista löytyi aika, että hän pääsi itse paikalla ja hän oli ihan teki valtavan vaikutuksen kaikkiin, Kaijan persona on niin upea.
Niin, siinä on toinen suomalainen, joka viihtyy Ranskassa ja tulee tänne sitten fiilistelemään.
Joo, se
oli. Hän oli nyt Kansallisoopperan lavalla vähän aikaa sitten Emilie-esityksessä. Satuin näkemään hänet siellä ja kovasti oli lämmin yleisö.
Joo, kyllä. Mä tapaan hänet nyt sitten ensi kerralla Tanskassa kesäkuussa yksillä festivaaleilla.
Oletteko ystäviä?
Joo, kyllä. Joo, mä tosiaan rakastan hänen musiikkiaan.
Näistä kuvista, jotka olet valinnut, Laura Mikkola, niin seuraava kuva. Me olemme nyt käsitelleet 3 kuvaa. Aika erilaisissa ympäristöissä ja seuraileet uraasi tässä samalla. Mutta sitten tämä 4. kuva on vähän erilainen. Hengiltään. Se on täällä.
Joo.
Mitäs tässä tapahtuu?
No, se on otettu Pariisissa 2005. Ja se on mun ystävä Elina Brotheruksen ottama kuva ja siinä on mun ihana Michelkissa kanssa. Meillä oli semmoinen kiva valokuvasessio.
Joo, siinä pitelet kissaa, joka on hyvin luottavainen siinä ja on takatassuillaan siinä, painautuu sinua vasten, selkä sinua vasten ja näyttää hyvin olevan kotoisasti.
Joo, Elina Broterus, se oli valmistanut meille tämmöisen. Se oli vissi eka kerta, kun hän kuvasi kissaa, niin silloin oli siellä champagne aina väliajalla ja se oli hyvin hauska.
Kuulostaa rennolta.
Joo.
Minäs vuonna tämä kissakuva on otettu?
2005. Et Michelle on syntynyt 2004. Iittiläinen mustavalkoinen maalaiskissa.
Ihan suomalainen.
Kyllä, joo. Se on iso kuin panteri ja rakastaa musiikkia. Et hän on aina flyygelin päällä, kun mä harjoittelen. Ja me ollaan tehty paljon konserttimatkoja yhdessä. Michelle on lähtenyt mun seuraksi.
Musikaalinen kissa.
Kyllä. Itse asiassa Leif Segerstam tuli meille kotiin tuonne Haukilahteen, käytiin läpi Béla Bartokin toista pianokonserttoa. Ja tämä Michelkissa teki suuren vaikutuksen maestro Segerstamiin, kun hän seurasi sen harjoituksen ihan herkeämättä. Leif huomioi, että miten tämä kissa on kiinnostunut musiikista ja kysyi, että tuo nyt sitten Finlandia-talolle kanssa orkesteriharjoituksiin.
Niin. Miksei, ja jos kerran Tunisiassakin oli jo kissa, joka oli katedraalissa kuuntelemassa konserttiasi, niin miksikä se ei sitten muualla?
Joo, eikö se on ihana. Ja näitä Elina Broteruksen ottamia kuvia, niin esimerkiksi kaikki mun Japanin konserttiesitteet ja julisteet, niissä on aina valittu näitä kuvia, missä kissa on mukana. Hyvin suosittuja, ja Michelle on muutenkin ollut. Musta on tehty Gloriaa juttuja, sielläkin haluttiin, että kissa mukaan ja Iitin musiikkijuhlillakin, niin usein kun pyydetään valokuvia, niin pääsisikö Michelle kissa kanssa sitten.
Ja tässä Michelle on tosi kodikkaasti. Ja
se on ihana, kun se hypähtää noiden Steinwayn koskettimille, se tulee valtava soundi.
Varmasti.
Sillä on noin tassutkin, noin kuin Rahmaninov-tassut, ne on niin suuret.
Olet tainnut vähän kouluttaa tätä kissaa.
Joo, kyllä.
Teette Rahmaninov-harjoituksia aina silloin tällöin. Joo. Mutta silloin tosiaan tämä kuva, joka on otettu vuonna 2005 Michelle kissan kanssa, niin silloin olit jo asunut Pariisissa jonkin aikaa.
Joo, mä olin löytänyt 16 kaupunginosasta kivan asunnon, jossa mä edelleen oon. Ja et sinne muutin vuonna 2001.
Minkälainen se alue on?
Se on ihana, se on hyvin keskustassa, että Eiffeltorni on hyvin lähellä ja Riemukaari, että ihan lyhyet kävelymatkat molempiin. Ja se on ihana, Ranskassa on noin kiva, kun noissa kaupungin osissa sitten tulee tietyt kaupat, on hedelmäkauppias ja leipomo ja viinikauppias, niistä tulee niin kivoja tuttavia, että siinä tulee semmoinen, se on kiva se tunnelma noissa eri kaupungin osissa.
Niin, siellä on sitä vanhaa korttelielämää.
Joo, musta se on aivan ihanaa.
Ja silloin ei suurikaan kaupunki tunnu suurelta, kun niin, siinä on se oma lähiympäristö.
Tiettyä kotosuutta tulee heti.
Saa sitä tukiverkostoa myös siinä ihan lähellä.
Joo, kyllä.
Haetko patonkia joka aamu tai sämpylöitä jostain?
Silloin, jos mun vanhemmat on kylässä, niin joo, mutta mä itselleni.
Niin.
Mulla löytyy hapakorppuja tuolta kaapista.
Niin, joo. Niin täällä Ylen kahvilassakin nautit Karjalan piirakan, että ilmeisesti jotakin kaipaat näitä suomalaisia herkkuja.
Joo, ruisleipää aina, joo.
Eli Pariisin muutit, oliko se vuonna 1999, kun muutit sinne?
Joo, kyllä.
Et siitäkin on aika pitkä aika, kun muutit sinne.
Onhan se, joo.
Katsellaan eteenpäin tätä kotialbumiasi, muistojen albumia, pianotaiteilija Laura Mikkola. Tuo oli neljäs kuva, tuo kissakuva, joka oli otettu Pariisissa 2005. Ja jos te kuulijat haluatte katsella näitä kuvia ja verkkoartikkelia Laura Mikkolasta, se on osoitteessa yle.fi/6kuvaa kirjaimen kirjoitettuna ja yhteen. Ja sitten mennään viidenteen kuvaan tässä sarjassa, jonka olet valinnut meille. Mikä se viides kuva on?
Joo, tämä on Pariisissa otettu kuva maaliskuussa vuonna 2011. Ja tässä on mun sylissä on Melissa, joka on kuukauden ikäinen, ja sitten Fredriikka, joka tässä kuvassa on nyt 3,5-vuotias, niin hän on sitten siinä mun vieressä. Helsingin Sanomat teki juttuja vähän Pariisissa asuvista suomalaisista, niin tämä on nyt se yksi kuva, mikä oli siinä jutussa. Nikolai Jakobsen on ottanut tämän kuvan.
Vuonna 2011.
Joo, mun kotona sohvalla istutaan.
Tämä kuva on kyllä todella tunnelmallinen, että siinä on lapsilla suloiset ilmeet ja vanhempi tytär katsoo sinua hyvin, hyvin vetoavasti ja ihailevasti.
Niin, joo, kun on... Se oli kiva, oikein kiva tämä Nikola Jakobsen. Tämä koko valokuvasessio oli erittäin miellyttävä.
Tästä varmasti jäi semmoinen hyvä kuva kotialbumiin ikuisiksi ajoiksi.
Kyllä, joo.
Ja tyttärille myös jatkoon.
Joo, tosiaan Fredrikka on nyt 7-vuotias tyttö ja Melissa on 4. He käyvät koulua Pariisissa, että siinä mielessä tullut kaksikielisiksi.
Ja tyttöjen isähän on ranskankielinen.
Joo, kyllä.
Silläkin tavalla se kieli tulee luontevasti perheeseen.
Joo, ilman muuta, että on kuvioissa mukana. Rika on hyvin innostunut viulunsoitosta. Hän aloitti jo 3-vuotiaana. Itse halusi alkaa soittaa. Se näki semmoisten ranskalaisten kaksostyttöjen soittavan. Ja halusi soittaa ja opettaja Pariisissa. Ja nyt hän on täällä Suomessa saanut muutamia tunteja professori Tuomas Haapaselta. Ja hän on erittäin... innostunut.
Perinteet kulkee eteenpäin.
Joo, se on kiva, kun itsestä lähtee se sellainen tarve ja palo soittamiseen, niin sitten se joo. Melissa ei ole vielä valinnut omaa instrumenttia, että nyt ilmaisee itseään tanssimalla ja tykkää kyllä paljon musiikista.
No, hän on vielä kovin nuori.
Niin joo.
Mutta ei nyt varmasti ihan helppoa tietysti se, että kun äitinä matkustaa paljon ja on työn vuoksi paljon erossa lapsista. Miten olet ratkaissut tämän?
Muista Fredrika, kun syntyi, mulla oli sitten heti 3 viikkoa sen synnytyksen jälkeen, oli kiertue Saksassa ja sinne lähti sitten mukaan pieni vauva ja mun vanhemmat. Heistä on ollut ihan mieletön apu. Että...
Kun tulet Suomeen, niin tulet lasten kanssa, mikäli mahdollista.
Joo, kyllä.
Joo,
joo ilman joo. muuta. Ja nyt aina välillä, varsinkin Fredrikan tai Melissan, otan mukaan konserttimatkoille. Se on aivan ihanaa seuraa, kun ei tarvitse yksin matkustaa. Ja Rika on, niin. kuuntelee mielellään orkesteriharjoitukset ja konsertit. Niin.
Se onkin tärkeää, koska kyllähän lapset mukautuu ja on mukana tilanteissa.
Joo.
Et joku saattaa ihmetellä, että ei nyt voi ottaa minnekään konserttimatkalle mukaan, mutta toisinhan se on.
On, ja kyllä he nauttii. Tapaa kivoja ihmisiä ja näkee... uusia paikkoja, kaupunkeja. Siinä virpi kauheasti kaikkea eksotiikkaa nuorelle.
No niin, tässä on käyty läpi 5 kuvaa pianotaiteilija Laura Mikkolan elämästä. Kiintoisia kuvia, jotka ovat kaikki enemmän, tai eivät nyt kaikki, mutta moni niistä vahvasti sidoksissa musiikkiin, kun se ilmeisesti on se suuri elämän voima sinussa ja vie sinua eteenpäin. Mutta sitten 6. kuva on vielä ottamatta ja 6. kuvan ajatushan on se, että se on periaatteessa tyhjä. Me emme ole siihen nyt laittaneet mitään kuvaa, mutta se on kuva, joka sinulla on kenties päässäsi. Onko jokin haave jäänyt täyttymättä tai onko jokin tavoite, mitä vielä ajattelet tai mitä kohti kenties menet? Mikä voisi olla se 6. kuva albumissasi?
Joo, mä mietin tätä ja yhtäkkiä vahvana haaveena mulle tuli, että aiku saisi talon tai asua Etelä-Ranskassa, jossain idyllisessä pienessä kaupungissa, esimerkiksi Les Isambrissa, joka on lähellä Saint-Tropeetta. Ja Etelä-Ranskassa on niin ihana se lämpö ja välimeri, koko se ilmapiiri, että tämmöisen haavekuvan laittaisin nyt tähän, että... Toivottavasti toteutuu joskus, että saan nauttia Etelä-Ranskan maisemista enemmän.
Onko tämä Les Isambres ihan pieni kaupunki? Mä en ole koskaan siellä käynyt.
Me oltiin silloin, kun mä olin pieni, muutamana kertana mun vanhemmat vuokrasi sieltä kivan taloa ja oltiin kesälomat siellä. Että se on varmaan siksi jäänyt semmoisena ihanina kesämuistoina mieleen.
Etelä-Ranskassa on helppo olla ja viihtyä, että ihmiset on välittömiä ja ruoka on hyvää. Ja...
Joo, kyllä. Ja itse asiassa toi Ravel-kilpailusta tuossa oli puhetta, niin sehän pidettiin Saint-Jean-de-Luzissa, Ravelin synnyinkaupungissa. Että sielläkin minulle teki valtavan vaikutuksen koko se ympäristö ja ilmapiiri siellä. Nyt mä oon iloinen, kun tänä kesän mä pääsen Nitsaan, saan soittaa Nitsan orkesterin solistina, niin Shostakovichin toisen konserton Philippe Entremont johtaa. Ja sitten mulla on myös mestarikurssit sitten viikon mittaiset siellä Nitsassa.
Kuulostaa kiireiseltä aikataululta, mutta tosi tosi ihanalta
monella joo, tapaa. Kyllä.
Et huomaa, että Ranska ja Suomi sinua vetävät puoleensa aika tasapuolisesti.
Joo, kyllä.
Ranskalaisuutta voi analysoida tietysti monesta näkökulmasta ja on tietysti vähän eri asia kuin sinunkin kohdallasi, Laura Mikkola, kun olet asunut siellä niin pitkään ja tunnet sitä maata, mutta osaatko vielä nostaa sieltä jotakin sellaisia tyypillisyyksiä ranskalaisuudessa, joista pidät, jotka viehättävät sinua erityisesti, ettei sitä ole vielä tullut niin arkea sinulle?
No näin se Pariisissa, kun vaan ovea menee ulos, niin siinä on heti semmoista kivaa sähköä ja se on niin valtavan kaunis kaupunki ja ranskalaiset vie asiat niin kauhean pitkälle kaikissa asioissa, oli ne sitten näyteikkunoita tai ruokia tai se estetiikka on, niin näkyy niin kaikessa, että se on, niin, se on hyvin inspiroiva.
Se on visuaalinen maa.
No kyllä, joo.
Kauneutta ja näyttävyyttä.
Joo, ja sitten kun mä paljon soitan Ravelin ja Debussyn musiikkia, niin siitä musiikista aistii myös ranskalaisen ilmapiirin.
Iitin musiikkijuhlat ovat oma juttusi ja oma projektisi. Olet vetänyt jo pitkään näitä musiikkijuhlia, Laura Mikkola. Ja sinulla on muutenkin äärimmäisen laaja ohjelmisto.
Joo, kyllä. Mulla on tällä hetkellä ohjelmistossa 63 pianokonserttoa, joista suurimman osan on tosiaan esittänyt orkesterin solistina. Ja plus lukematon määrä soolo-ohjelmistoa. Mä oon soittanut tosi paljon kamarimusiikkia, kaikki nämä suuret kvintetot, kvartetot.
Se on kyllä niin laaja ohjelmisto, että kyllä se varmasti on poikkeuksellista.
Mm.
Siinä mielessä, että olet soittanut hyvin monenlaista musiikkia myös. Olet
joo, kyllä.
Osoittanut voimas siinä.
Joo.
Mm. Rautavaaran mainitsit moneen otteeseen ja Kaija Saariahon. Entä sitten ihan klassiset säveltäjät, että onko siellä ylitse muiden suosikkeja?
Oh, on niin paljon ihanaa musiikkia ja pianistit ovat etuoikeutettuja, kun on niin paljon ohjelmistoa. Mutta siis mä rakastan Johann Sebastian Bachia, Mozartia, Brahmsia, Chopinia. Et se on vaikea valita yksi ylitse muiden. Että.
Joo, ei varmaan yhtä voikaan koskaan valita. Ja
niin.
Ravelista puhut usein.
Että. Kyllä, joo. Joo. Ja Listiä soitan paljon ja Bartokia.
Niin, entä se musiikin se fiilis? Juuri tänään kuulin yhden kollegan ystävän täällä kommentoivan, että siinä on niin herkkä pianisti, herkkä tulkitsija. No herkkyys voi olla monenlaista. Niin onko sinussa enemmän niin kuin sellaista raivoa vai herkkyyttä? Pystytkö luonehtimaan itse itseäsi pianistina?
No se on vaikea, mutta mä oon aina tykännyt semmoista isoista kokonaisuuksista. Jos Tukholmassa soitin muun muassa Listin suuren teoksen Après une lecture de Dante, fantasia quasi sonata, joka on siis suuri romanttinen teos ja siinä on niin paljon myrskyä, että mun on ihan henki salpaantuu aina, kun mä lopetan teoksen. Se on niin valtavan voimakas ja vaikea ja täynnä oktaaveja jo ylisee joka hetki. Niin.
Joo, että se on urheilusuoritus.
No, joo.
Niin ja Rahmaninov raivoisa on, tai voimakasta.
Mä oon muun muassa sen Rahmaninovin kolmannen konserton kerran Belgiassa soittanut 2 kertaa samana päivänä, siis 2 konserttiesitystä samana päivänä. Se on mun tämmöinen yksi urotyö.
Eli kuntosalille ei sitten enää tarvitse lähteä sen jälkeen.
Joo, ei.
Kiitos tästä haastattelusta, pianotaiteilija Laura Mikkola.
Kiitos.